2, 1.
Yes.
Tu?
Yes, sir.
Tu e?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։ Ողջույն երիտասարդական թեմաներով, ամենաթարմ նորություններով ու տրամադրությամբ եթերում է Max Liberty-ն։ Ես Անին եմ, վարելու եմ այսօրվա Max Liberty-ն նախամառոտ օրվա թեմաների մասին։ Պաշտոնական տվյալներով գործազուրկ են երիտասարդների մոտ 20%-ը։ 4-օրյա գիտաժողովում քննարկվել են գիտության զարգացման հիմնահարցերը Հայաստանում։ Մինչ բուհերը փորձում են պայմաններ ստեղծել օտարալեզվի դասավանդման որակը բարձրացնելու համար, հասարակության մի ստվար հատված դեմ է օտարալեզու դպրոցների վերաբացման նախաձեռնությանը։ Այսօրվանից մեկնարկել է մանկապատանեկան գրքի Երևանյան 4-րդ տոնավաճառը։ Մինչ այս թեմաներին անդրադառնալն Անե Սահակյանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Մայիսին Երևանի հաղթանակ զբոսայգում աշխատելու ժամանակ կարուսելի շղթաները պոկվել են, ինչի հետևանքով 96-97 թվականների ծնված 4 երեխաներ տեղափոխվել են հիվանդանոցներ։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը մայիսի 8-ին Մոսկվայում հանդիպել է ռուսաստանցի գործընկեր Սերգեյ Լավրովի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են երկկողմանի հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք հարցեր, այդ թվում Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցային գործընթացը։ Շաբաթ օրը մայիսի 8-ին Ադրբեջանի մայրաքաղաքում մի խումբ մարդիկ նշել են Շուշիի օկուպացիայի օրը։ Ադրբեջանական թրենդ լրատվական գործակալության փոխանցումը ակցիայի մասնակիցները այն անվանել են զավթիչների հանդեպ ատելության օր։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի տնօրենների խորհուրդը հավանության է արժանացրել Հունաստանին 30 միլիարդ եվրո աջակցություն տրամադրելու հարցը։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը եւ եվրոյի գոտու 15 երկրները Հունաստանին արտոնյալ պայմաններում 110 միլիարդ եվրո վարկ են հատկացնում, իսկ Հունաստանի կառավարությունը 30 միլիարդ եվրոյով կրճատելու է պետական ծախսերը եւ առաջիկա տարիներին ֆինանսական կոշտ քաղաքականություն է վարելու։ Եվրամիության երկրների ֆինանսների նախարարները համաձայնություն են ձեռք բերել մինչև 750 միլիարդ եվրո կապիտալով հակաճգնաժամային վարկային հիմնադրամ ստեղծելու վերաբերյալ։ Հիմնադրամի ստեղծման առիթը ծառայել Հունաստանում ծայրահեղ իրավիճակը, որը դիտարկվում է որպես ամբողջ եվրոյի գոտուն սպառնացող ճգնաժամ։ Այսօր մեկնարկում է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի շրջագայությունը դեպի Սիրիա եւ Թուրքիա։ Դամասկոսում Մեդվեդևը հանդիպելու է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հետ 3-7 երեկոյան նա մեկնելու է Թուրքիա։ Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանական ընտրություններում առավել թվով ձայներ հավաքած պահպանողական կուսակցությունը հայտարարել է, որ արդյունավետ քննարկումներ են անցկացրել լիբերալ դեմոկրատների հետ, սակայն միասին իշխող կոալիցիա կազմելու շուրջ պայմանավորվածություն առայժմ ձեռք չի բերվել։ Ապրիլի 10-ին Սմոլենսկի մերձակայքում տեղի ունեցած ավիավթարում զոհված Լեհաստանի նախագահ Լեհ Կաչինսկու եղբայրը Յարոսլավ Կաչինսկին հույս է հայտնել, որ չնայած տեղի ունեցած դժբախտությանը, որին զոհ գնացին մի շարք բարձրաստիճան Լեհ պաշտոնյաներ, Լեհաստանի և Ռուսաստանի միջև հարաբերությունները բարելավելու են։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։ Պարզվում է, որ մեզ մոտ կարուսելներից օգտվելն այնքան էլ անվտանգ չէ։ Ադրենալին ստանալը կարուսելից ապահովված է, ուղղակի մի տարբերությամբ, որ ադրենալին կարող է ստանալ ոչ միայն արագ ու զվարճալի կարուսելից, այլ դրա անապահով լինելուց։ 3 հաղթանակ զբոսայգու Թայֆուն կոչվող կարուսելի սայլակը պոկվել է, կան 4 տուժածներ։ Հասմիկ Սմբատյանն է տեղյակ մանրամասներին։
Երեկոյան հաղթանակ զբոսայգու Թայֆուն ինքնաշեն կարուսելի 4 հոգանոց սայլակը պոկվել է։ Միջադեպի արդյունքում տուժել են 4 հոգի, որոնցից 2-ը 3 տեղափոխվել են թիվ 3 մանկական հիվանդանոց, ստացել առաջին բուժօգնությունն ու դուրս են գրվել, իսկ 2-ը Մարինե և Մենու Ավարտանյանները այս պահին գտնվում են Միքայելյան բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում, նրանց վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետզոտում ասաց Միքայելյան բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման և ինտենսիվ թերապիայի բաժնիվարիչ Ռաֆայել Գրիգորյանը։
Քույրը Պարանոցի շրջանում սալջարտ, իսկ եղբայրը 13 տարեկան ունի նույն ձևի սալջարտ, միայն երիկամների շրջանում։ Այս րոպեին իրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում, առողջությանը վտանգ սպառնում է, թե չէ մի քանի օր հետո արդեն ստույգ կարող ենք պատասխանել։
13-ամյա Մենուան պատմում է, որ ամեն ինչ հիշում է, գիտակցությունը չի կորցրել անգամ հարվածից հետո։
Այսպես են կարուսելան մի քանի պտուտ կատարեցինք, այնտեղից կարուսելը պոկված ջարդվեց։ Եվ անգամ գետնին, բայց ես գիտակցությունը չեմ կորցրել։
Քույրը 35-ամյա Մարինե Վարդանյանը գիտակցությանը եկել շտապօգնության մեքենայում։
Տոմս գնացինք, կարուսել նստեցինք եւ մի ռոպեի չափը տտվելուց հետո ամենավերևի հատվածում էր արդեն այդ նստելա տեղը, փոկվեց անկամ ներքև։ Ես ուշագնաց եմ եղել այդ ժամանակ, այլ չեմ հիշում ոչ մի բան։ Ես չգիտեմ ով ա մեղա, որ ես հիմա ու մեղադրեմ։
Տվյալ զվարճա հարմարանքը չի գրանցվել արտադրական վտանգավոր օբյեկտների ռեգիստրում, չի անցել նախագծային փաստաթղթերի փորձակնություն եւ մեկ ամսից ավելի է, ինչ հաղորդվել է օրենքի կոպիտ խախտումը։ Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում ասած դեպքի վայրում գտնվող տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն Արամ Օհանյանը։
Անվտանգ շահագործման համար պատասխանատվություն կրում է ինքը շահագործողը եւ տեխնիկական քննության արդյունքում կպարզի, թե ինչ հանգամանքներում եւ ինչ տեխնիկական պատճառներով է տեղ ունեցել վթարը։
Դեպքի վայրացելած արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը հրահանգեց ժամանակավորապես դադարեցնել հաղթանակ զբոսայգու բոլոր կարուսելների գործունեությունը մինչեւ դեպքի հանգամանքների պարզումը։
Սա վերջի դեպս նկատողություն ես ասում եմ, որ ասում եմ աշխատեք, դրա համար եմ ասում աշխատեք, այս այն չի լինի, որ աշխատեք։ Ամեն ինչ կառուցված է եղբայրության, աղբերության վրա։
Այսօր լրագրողներին է հանդիպել զբաղվածության պետական ծառայություն գործակալության պետ Սոնա Հարությունյանը։ Նա խոսել է ներկայիս աշխատաշուկայից եւ գործազրկության աճի տեմպերից։ Վերջին 1 տարվա ընթացքում գրանցվել է գործազրկության աճ շուրջ 1%-ով։ Իմ գործընկեր Լիաննա Մնացականյանն է ներկա եղել ասուլիսին, նա զրուցել է նաեւ երիտասարդների հետ ու պարզել, թե արդյոք այսօր հեշտ են նրանք աշխատան գտնում։ Զբաղվածության պետական ծառայություն գործակալության պաշտոնական տվյալներով Հայաստանում գործազրկության մակարդակը մայիսի 1-ի դրությամբ կազմում է 7.3%, իսկ ահա ոչ պաշտոնական տվյալներով աշխատանքի միջազգային կազմակերպության մեթոդաբանությամբ 27.5%, այսինքն այսօր Հայաստանում գործազուրկ է 300,000 մարդ։ Մարզերում գործազուրկների թիվը ամենամեծը Շիրակում է 12.4%, իսկ ամենափոքրը Տավուշում 9%։ Զբաղվածության պետական ծառայություն գործակալության պետ Սոնա Հարությունյանի խոսքով սա բավական մեծ թիվ է մեր երկրի համար։ Ունենալով այսպիսի մեծ թվով գործազուրկներ, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության կենտրոնները կարող են աշխատանքի տեղավորել ընդամենը 1,500 մարդու, այն էլ միջին կամ դրանից ցածր աշխատավարձով։
Դա շատ լավ է, որում ճգնաժամի ամբողջ ընթացքում ամենաբարձր թիվը սա է եղել։ Գործատուները, եթե տեսնում են, իրենց պահանջած մասնագիտության գծով ընտրության հնարավորություն մեծ ունեն, բնականաբար նրանք շատ բարձր աշխատավարձ չեն ներկայացնում։ Իհարկե, ես ինքս կցանկանայի, որ նրանք իսկապես դնեին այն աշխատավարձը, որը կհամապատասխանի այդ պաշտոնի կամ այդ աշխատանքի համապատասխան քանակին, որակին եւ այլն։
Անցյալ տարի փորձագետները նշում էին, թե ճգնաժամի պատճառով գործազրկությունը կաճի 30-ից 40%-ով, սակայն այն 2009-ի համեմատ ավելացել է 1%-ով։ Երևանում աշխատատեղերը հիմնականում բավարարական մասնագիտություններով են, իսկ ահա մարզերում մեծ պահանջարկ ունեն բժիշկներն ու մանկավարժները։ Պաշտոնական տվյալներով գործազուրկ է երիտասարդների 20%-ը, սակայն սա միայն կենտրոններում հաշվարվածների թիվն է, եւ ոչ պաշտոնականի դեպքում այն կարող է կրկնապատկվել։
Նախկինում այս թիվը բավականին ցածր է, այս թիվը աճեց եւ աշխատանքի տեղավորվածների մեջ նույնպես 20-ից 30%-ը կազմում են երիտասարդներ։ Լավ կրթություն, ինտելեկտուալների ավելի մրցունակ է եւ նրանք արագ լրացնում են այդ թափուր աշխատատեղը։ Դժվար է լրացնում բանվորական մասնագիտություններով թափուր աշխատատեղերը եւ դրա համար մենք կազմակերպում ենք այդ համապատասխան ուսուցումները, հանդիպում ենք բոլոր գործատուների հետ։
Հարությունյանը նշեց, որ երիտասարդների համար իրականացնում են մի շարք ծրագրեր, որոնցից են վարձատրվող պրակտիկան, դասընթաց ընթացները, մասնագիտական ուսուցումը, տարբեր սեմինարները, հանդիպումները գործատուների հետ։
Մենք ունենք նաև հաշվառված շուրջ 15,000 երիտասարդներ, որոնք ունեն կրթություն, բայց չունեն համապատասխան մասնագիտական փորձ, եւ նրանք դժվարությամբ են ընդունվում գործատուների կողմից, եւ ես դրա համար էլ մենք նախատեսեցինք այդ պրակտիկայի կազմակերպում երիտասարդների համար գործատուների մոտ, որոնց ըստ կարգի իհարկե կմշակվի եւ կստակեցվի, բայց մեր կարծիքով այսպիսին է լինելու, որ շուրջ 6 ամիս պետք է փոխատուցվի աշխատավարձ եւ գործատուն հնարավորություն ունենա կատարել ընտրություն եւ երիտասարդներ ձեռքբերի համապատասխան փորձ։
Այս տարի աշխատանքի է տեղավորվել 3550 աշխատանք փնտրող, որոնցից 928-ը երիտասարդներ են։ Մեր կողմից հարցված երիտասարդների մեծ մասը չեր աշխատում, քանի որ չեն գտնում աշխատանք իրենց մասնագիտությամբ։ Մյուս մասն էլ նշեց, որ բանվորի, վաճառողուհու, տաքսու վարորդի, գործակալի, մատուցողուհու եւ ի վերջո հավաքարարի աշխատանք շատ հեշտությամբ կարող են գտնել, սակայն աշխատավարձը միջինից էլ ցածր է։
Պետք է առաջին
աշխատավարձ,
աշխատատեղերը պետք է լինի առաջին
հերթին,
որտեղ հիմա շատ մարդիկ կան, որ ուսում են ստանում, բայց չեն աշխատում։
Միանգամից աջակցի են երիտասարդներին, պետք է ուսումը նա ստանա, ասենք գոնե ցածր ուսման բարձով, հետո վստահ լինի, որ ավարտելուց հետո նա կունենա իր աշխատանքը։ Այստեղ կարծում եմ ոչ, դրա համար ոմանք երիտասարդներից հեռանում են, այստեղ որտեղ տեսնում են իրենց ապագան արտասահմանում։
Եթե արդեն ես աշխատում եմ դասախոս, դա ինձ համար շատ հաճելի է, շատ հաճելի աշխատանք է, թեկուս 40, թեկուս 50 հազարով ես մեծ հաճույքով կհամաձայնվ էի աշխատել։
Կարծում եմ մենք այստեղ դեռ պատրաստի երիտասարդների համար ինչ-որ լավ ապագա ստեղծել ենք։ Շատ-շատ լուրջ խնդիր է, որ կարծում եմ չենք կարող սենց ուղակի երկու բառով ասել, որ այս սենց անենք, ուրեմն սենց կլինի։ Ժամանակ ընթացքը պետք է ցույց տա, կարծում եմ։
Դե միջին աշխատավարձով պետք է տունը մի քանի աշխատող լինի։
Միջին աշխատավարձը հիմա երևի կազմում է 70-80,000 ամսական, մենակ ուսումը չի։
Ճիշտ ասած աշխատելու մենք չենք կարողանանք հոգալ, բայց չենք կարողանալ հասցնել դասերը ամբողջությամբ շատ լավ սովորել։
Ուսանող աշխատի, դժվար կարողանա հաստամ սովորի համ աշխատի, չգիտեմ։
Հասցնի էլ այդքան դժվար ան աշխատավարձ տան, որ այդ ամբողջը ինքը իր կարիքները ամբողջովին հոգա։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Դիլիջանում անցկացված 4-օրյա գիտաժողովի ընթացքում քննարկվել են Հայաստանում գիտության զարգացման հիմնահարցերը։ Գիտաժողովին հրավիրված են եղել ոլորտին առնչվող կառավարական մարմինների, գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտատեխնիկական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Ծավալվել են բազմակողմանի քննարկումներ գիտության ոլորտի զարգացման հիմնախնդիրների, ներկայի ու հեռանկարների վերաբերյալ։ Գիտաժողովին մասնակցել է նաև իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանը։
Կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեն 4-օր շարունակ գիտական հանրության հետ քննարկելով գիտության ոլորտի զարգացման ռազմավարությունը, լսելով գիտնականների առաջարկներն ու դիտողությունները, ներկայացրեց գիտության ոլորտի զարգացման ռազմավարությունը, որն առաջիկայում նախատեսվում է ներկայացնել կառավարության հաստատմանը։ Գիտպետկոմի նախագահ Սամվել Հարությունյան։
Մենք բազմաթիվ հիմնարար փաստաթղթեր ենք այսօր ներկայացում կառավարության, որը շատ-շատ մարդկանց շահերի հետ է առնչվում։ Եվ այդ փաստաթղթերի որակը խիստ կարևոր է, որովհետև դա ապագային միտված փաստաթղթեր են, և եթե անվորակ փաստաթղթեր լինեն, մենք բավականին կտուժենք։ Հենց դա է պատճառը, որ անում ենք հավաքվել ենք առողջ քննարկման արդյունքում փաստաթղթերը, որոնք ապագայում կներկայացվեն կառավարությունն, ավելի որակյալ կլինեն։
Ներկայացված ռազմավարությունը ՀՀ գիտության ոլորտի ներկայվիճակում առկա հիմնախնդիրների ու զարգացման հեռանկարների ամբողջությունն է։ Այն հիմք է հանդիսանում գիտության ոլորտի զարգացման 2011-2020 թվականներին ռազմավարական ծրագրերի մշակման համար։ Ռազմավարության ծրագրում առանձին տեղ է զբաղեցնում հայագիտության ուղղվածությունը։ Խոսելով հայագիտության խնդիրներից, գիտության պետական կոմիտեի նախագահ Սամվել Հարությունյանը նշեց, որ հայագետների մեծ մասը կրթություն են ստացել խորհրդային ժամանակներում, և այդ ժամանակներում ձևավորված կարծրատիպ ծած չափորոշիչներն այսօր արդեն շարունակվում են։
Այսօր մենք նոր շնչի, նոր երիտասարդ առողջ մտածող, ավելի ճշմարտությունը չվախեցող, խոսացող մարդկանց կարիք ունենք, եւ հայագիտությունը այսօր լուրջ անելիքներ ունի։ Հայաստանի Հանրապետությունում հայագետներ կան, հատկապես հայ ժողովրդի պատմության մասնագետներ կան, որոնք օրինակ ծագումնաբանության հետ կապված հարցերում ունեն լուրջ տարաձայնություններ։ Բացի դա, այսօր գիտեք, մենք հայ-թուրքական հարաբերություններ ենք ուզում նորմալացնել, Թուրքիայի հետ մենք ունենք լուրջ խնդիրներ, մենք ունենք խնդիրներ նաեւ մեր մյուս հարևան Թուրք Ալեզի պետության հետ, Ադրբեջանի հետ, եւ այլն։ Շատ շատ խնդիրներ կան լուծելը, որոնք այս կամ այն ձևով առնչվում են հայագիտության հետ։
Եվ քանի որ հայագիտությամբ զբաղվող հիմնական կառույցը գիտությունների ազգային ակադեմիան է, որն այդ ուղղությամբ ունի մեծ փորձ, ապա ոլորտի կարգավորումն ու կոորդինացումը հանձնված է հենց այս կառույցին, բայց դա չի նշանակում, որ խնդրով զբաղվող այլ համալսարաններ ու ինստիտուտներ չեն կարող մասնակցել այս ուղղությամբ կատարվող աշխատանքներին։
Կոորդինացիան Սիրիոթին ակադեմիան կտրում ունեն բազմաթիվ որակյալ մասնագետներ, բոլորն էլ պետք է մասնակցեն, ոչ միայն Երևանի պետական համալսարանը, նույնիսկ ասեմ, թե հասարակական բոլոր հիմնարկները, խնդրեմ, բոլորն էլ կարող են մասնակցել։ Ռազմավարական ծրագրում ենթադրվում է, որ պետք է ունենանք օրինակ անգլալեզու հայագիտական միջազգային հանդեսներ։ Մեր աշխատանքների գերակշիռ մեծամասնությունը հայագիտության այս կամ այն ոլորտին վերաբերող տպագրում է հայերեն լեզու։ Երևանի զուս ոչոք չեն կարդալ, որպեսզի հայագիտությունը իր նպատակին հասնի, դրսում էլ պետք է կարդալ։ Իսկ դրսում կարդալու միակ ձևն է, պետք է ունենաս օտար լեզու հրատարակող հայագիտական հանդեսներ։
Քննարկվեց նաև ֆինանսավորման նոր կարգի հայեցակարգը 1993 թվականին դադարեցվեց գիտական աշխատանքների բազային ֆինանսավորումն անցնելով թեմատիկ ֆինանսավորման։ Այսինքն ներկայացվում էր փոքր թեմա, նշանակվում թեմայի ղեկավար, հետո թեմայի ղեկավարը ներկայացնում էր ծրագիրը, ստանում ֆինանսավորումը, և այսպես գործընթացը կրկնվում էր թեմատիկ ծրագրերի ֆինանսավորման գլխավոր նպատակն այն ժամանակ հետխորթային ժամանակներում Հայաստանում մնացած սակավաթիվ գիտնականներին Հայաստանում պահելն էր, իսկ հիմա այս համակարգը չի գործում։
Հետագայում այս համակարգը կամաց սկսեց վարկաբեկվել, որովհետև սկսեցին օրինակ ոչ նորմալ փորձակնություն էին անցնում։ Խնամից անոտ բարեկամ սկզբունքը սկսեց ավելի ուժեղ աշխատել այստեղ։ Ինքս էլ այդ փորձակնական խմբերում աշխատել եմ։ Գիտեք, շատ դժվար է, երբ որ ձեռքը տալիս են քո մոտագույն ընկերոջ աշխատանքը, դու չես կարող օբյեկտիվ գնահատական։ Եվ անցանք անկախ փորձակնական համակարգի ձևավորմանը։
Այսօր գործում է ֆինանսավորման նոր համակարգ, որն արդեն երկու անգամ փորձարկվել է, թե ինչ է իրենից ներկայացնում անկախ փորձակնական համակարգը, բացատրում է Սամվել Հարությունյանը։
Ծրագրերը, որոնք ընդունվում են, ունեն շիֆրեր, համապատասխան գիտության ոլորտների բաժանված շիֆրերի։ Շիֆրին համապատասխան համակարգի տալիս այն գիտնականների ազգանները, որոնք տվյալ շիֆրին համապատասխան փորձակնություն ի վիճակ են իրականացնելու։ Այնուհետև հաջորդ հրամանը հետևյալն է. դուրս է գալ այդ ցանկից այն մարդկանց ազգանները, որոնք տվյալ հեղինակի հետ ունեն համատեղ հոդվածներ։ Հաջորդ հրամանը հետևյալն է. դուրս են գալ այն փորձագետները, որոնք տվյալ անձի հետ վերջի 5 տարում միասին աշխատել են նույն լաբորատորիայում։ Այնուհետև համակարգիչը պատական թվերի մեթոդով ընտրում է դրանցից երկուսի, ինքը այդ երկուսի հետ կնքում ենք պայմանագիր։
Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, տեխնիկական գիտությունների գծով դոկտոր պրոֆեսոր Սուրեն Աղբալյանին մտահոգում է գիտական մշակումների թեմատիկ ֆինանսավորումները, որոնք ըստ նրա մնում են թղթի վրա, որովհետև այդ ուղղությամբ ներդրումները բացակայում են։
Այսօրվա արտադրությունը, որ կա մեր հանրապետությունում, հիմնականում սեփականաշնորված են, եւ այս սեփականատերերը չեն ուզում գումար ծախսեն պայմանագրերը ընկել համապատասխան գիտական խմբերի հետ, որպեսզի ներդրում գնա։ Այս եթե դանդ պայմանագրերը ընկել, այդ գումարները կմտնեն իհարկե բյուջեն ավելի կնլանի կամ բողական համագական ազգային ակադեմիա։ Նրանք գերադասում են մարդկանց իրենց մոտ ձևակերպել, իրենց մոտ այդ գործերը անել։
Դարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիբերթի։ Մինչ բուհերը փորձում են պայմաններ ստեղծել օտարալեզվի դասավանդման որակը բարձրացնելու համար, հասարակության միշտ վառ հատված դեմ է օտարալեզու դպրոցների վերաբացման նախաձեռնությանը։ Կրթության գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը օրերս բլոգերների հետ հանդիպմանը, պատասխանելով ինտերնետային օրագիր վարողների մտահոգությանը, թե սա վերադարձ է խորհրդային ժամանակաշրջան, արձագանքել է, ենթադրել, որ այդ դպրոցները կարող են վտանգել մեր ինքնությունն ու ազգային նկարագիրը, պարզապես անմտություն է։ Աշոտյանն ասել է, թե հաճախ բարձրագույն հայտարարություններ են անում մարդիկ, ովքեր ջանքեր եւ միջոցներ չեն խնայում, որպիսի իրեն զավակներին կամ թորներին տեղավորեն Հայաստանում գործող ռուսական դասարաններում։ Կրթության գիտության նախարարը փոխանակ կրթական համակարգը ներկայիս բարձիթողի վիճակից, կաշառակերության ճահճից դուրս բերելու եւ հանրակրթական բոլոր առարկաների, այդ թվում օտար լեզուների լիարժեք դասավանդումը ըստ գործող ծրագրերի ապահովելու, զբաղված է միասնական հայալեզու դպրոցը քանդելու ծրագրեր կազմելով։ Իրենց հայտարարության մեջ ասում են օրենսդրական այս փոփոխության ընդդիմախոսները, ովքեր խումբ են ստեղծել ինտերնետային սոցիալական ցանցում։ Թեման շարունակում է Տաթևիկը։ Հայաստանի կրթության և գիտության նախարարությունն իր նոր օրենսդրական նախաձեռնությամբ առաջարկում է հնարավորություն տալ, որ Հայաստանի տարածքում հիմնվեն օտարալեզու դպրոցներ։ Օրենսդրական փոփոխությունների ընկից հիմնավորման մեջ կրթության և գիտության նախարարությունը պնդում է, որ այս նախաձեռնությունը հնարավորություն կտա նոր որակական մակարդակի բարձրացնել կրթական ծրագրերի իրականացումը։ Ներկա օրենսդրությունը թույլ է տալիս Հայաստանում օրինակ օտարալեզու բուհ հիմնել, իհարկե կառավարության որոշմամբ, սակայն սահմանափակում է օտարալեզու հանրակրթական հաստատությունների, այսինքն դպրոցների մուտքը Հայաստան, սահմանելով, որ հանրակրթության լեզուն Հայաստանի Հանրապետությունում հայերենն է։ Միջդեռ Կրթության և Գիտության նախարարությունը առաջարկում է փոփոխել օրենսդրական այդ կետը և օրենքով բացառություն սահմանել։ Այս կետի փոփոխությունը հակասում է մեր ազգային անվտանգությանը, կարծում է ազգային ժողովի կրթության, գիտության, երիտասարդության և սպորտի մշտական հանձնաժողովի անդամ Լիլիթ Գալստյանը։
Նախ գտնում եմ, որ մենք մեր ներքին դաշտում Հայաստանում հանրակրթության և առհասարակ կրթության որակը բարձրացնելու խնդիր ունենք, և միայն այդ բարձրացված մակարդակի արդյունքում լուծենք միջազգային կրթական դաշտում ինտեգրելու հետ կապված խնդիրներ։ Փաստորեն հանրակրթության մեջ մենք այս օրենքի փոփոխության, որը նախատեսում է նախարարությունը կամ կառավարությունը, հնարավոր է Հայաստանում հիմնվել հանրակրթական դպրոցներ, որտեղ մենք ունենանք ուսուցում ոչ հայերեն լեզվով։ Եթե սրանել գումարենք նաև, այսպես ասած, մեր օտարամոլությունը, մեր քաղքենիությունը, իսկ կողմից էլ այն իրողությունը, որ Հայաստանում ըստ էության շատերը կգտնվեն, որ կմտածեն, որ օտարալեզու դպրոց ստանեն իրենց զավակներին ակնկալիքով, թե բարձր հրակրթություն պետք է ստանան, ես չեմ բացառում, որ մենք խորապես խնդիր կունենանք ընդհանրապես մեր ապագա սերնդի հետ, և հիսա նախ և առաջ դիտում եմ ազգային անվտանգության, այսպես ասած, համատեքստում։
Շրջեցի դպրոցներով և այս նախաձեռնության մասին կարծիք հարցրի ծնողներից, ինչպես են վերաբերվում Հայաստանում օտարալեզու դպրոցներ հիմնելու և հանրակրթությունը այլ լեզվով իրականացնելու գաղափարին, մեծ մասը կողմ արտահայտվեց։
Ես օրինակ կտանեի երեխային։
Թող լինի, ինչքան լեզու իմանան, այնքան ավելի լավ։
Կողմ առաջին հերթին ռուսերեն և անգլերեն, որպեսզի ապագա ունենան։ Ինձևել պետք է մի երկու օտել թուրքական դպրոց պարսկական չէ խանդարի։ Դա ստրատեգիկ է մանատալի, մարդիկ դուրս են գալի կադրեր են, չէ ապա։
Հարցվածներից միայն երկուսը գաղափարին դեմ արտահայտվեցին, նշելով, որ հայոց լեզվի ուսուցումը նույնիսկ ներկա պայմաններում վտանգված է հայաստանյան դպրոցներում, և փոխանակ նախարարությունը այս հարցի վրա կենտրոնանա և առաջին հերթին մայրենի լեզվի ուսուցման որակը բարձրացնի, զբաղված է անվերջանալի և անհասկանալի համակարգային փոփոխություններով, որոնցից հոգնել են թե ծնողները, թե աշակերտները։
Ես կասեի, այսօր օտար լեզուն և ռուսերենը ավելի լավ է մատուցվում, ծրագրերը ավելի լավն են, քան կոնկրետ մայրենի։ Արդեն վտանգը կա լեզուն կորցնելու։ Իսկ օտարալեզու դպրոցներին ես դեմ եմ, թող տարբեր դպրոցներում լինի ընտրովի դասարաններ, այո։
Ինչ հա սպասում մեր երկրին, անգրագետ երեխեք։ Հիմա էլ այդ ամենը թողած, այդ խնդիրները չլուծած նստել են, մտածում են, թե օտարալեզուների թեկումով դպրոցներ բացեն։
Դպրոցներից մեկի տնորեն, ով չցանկացավ ներկայանալ, խիստ դեմ արտահայտվեց փոփոխություններին, նշելով, որ սա այն հարցն է, որ չպետք է թողնել ծնողների ընտրությանը։ Հայաստանում հանրակրթությունը պետք է լինի հայերեն։
Չպետք է ընդհանրապես ծնողը նման իրավունք ունենա, պիտի դպրոցներում ուժեղացնել օտար լեզուն, բայց հիմք լինելով մայրենի լեզուն անպայման։
Այլ դպրոցներում տնորեններն այդչափ կտրուկ չեն տրամադրված, որևէ վտանգ նախաձեռնության մեջ չեն տեսնում, ինչպես և տնորենները ուսուցիչները ևս երկու խմբի են բաժանվել։ Սվետլանա Մասխուրյան, օրինակ, կենսաբանության ուսուցչուհի է ռուսական կրթությամբ։ Նա կարծում է, որ հայ երեխան առաջին է պիտի իր մայրենին սովորի և լեզվամտածողությունն էլ պետք է հայերեն ձևավորվի։ Ուսուցչուհին բերում է իր օրինակը, դստերը հայկական դպրոց է ուղարկել։
Որպես կենսաբան կարող եմ ասել, որ ես համարում եմ, որ դա սխալ է։ Երեխան պիտի անպայման մտածի մայրենի լեզվով։ Ես ինքս գիտեք, ունեմ ռուսական կրթություն, բայց ես միչև հիմա զգում եմ, ինձ վատ եմ զգում, որ ես խոսում եմ հայերեն, դասավանդում եմ հայերեն, բայց երևի իմ խոսքից էր զգացվեց, որ իմ հայերենի դրվածքը։
Կրթության և գիտության նախարարի նախաձեռնությունը մեծ աղմուկ և բուրըն քննարկումներ է հարուցել հատկապես վիրտուալ տարածքում, բլոգերում և սոցիալական ցանցերում։ Բլոգերից մեկում ստորագրահավաք է անցկացվում նախաձեռնության դեմ, իսկ Facebook սոցիալական ցանցում ստեղծվել է «Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը» խումբը, որին միացել է արդեն 750-ից ավելի համախոհ։ Էդգար Արաքելյանը, խմբի ստեղծողն է, ասում է, ամենավիրավորականը իրենց համար նախարարի հիմնավորումներն են, թե նախաձեռնությունը միտված է բարձրացնելու կրթության որակը։
Հիմնավորման մեջ նշում է, որ դա նպաստելու է կրթության որակի բարձրացմանը, դա կարծում եմ, որ մի քիչ նվաստացուցիչ է մեր համար, որովհետև ստացվում է, որ հայերեն լեզուն չի ներում որակյալ հանրակրթական ուսուցում ապահովելու համար։ Մենք դեմ չենք օտար լեզուների թեկումով դպրոցների։ Խնդիրը նրա մասին է, որ անկախ ինքնիշխան երկիրը, որը կոչվում է Հայաստանի Հանրապետություն, այսօր չգիտես ինչու ցանկանում է, որ իր երկրի քաղաքացիները մաթեմատիկա, աշխարհագրություն և այլ առարկաները սովորեն օտար լեզվով։ Ինչու՞։
Էդգար Արաքելյանն ասում է, իրենց բազմաթիվ ինչուները մինչ օրս պատասխան չեն ստացել։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանից այսօր փորձեցինք պարզել այս և այլ հարցերի պատասխաններ, սակայն նա հրաժարվեց հարցազրույցից և խոստացավ մեր հարցերին պատասխանել ավելի ուշ։
Ես ձեզ հաստատում եմ, հաջորդ շաբաթ ինքս եմ շահագրգռված լինելու, որպեսզի իմի բերեմ բոլոր հնչած կարծիքները և կպատասխանենք և մեղադրանքների, և վիրավորանքների, և կփառատենք մտահոգությունները և կընդունենք որոշ մոտեցումներ օրենքի ապագայի հետ կապված խմբագրական փոփոխությունների առումով։
Լիլիթ Գալստյանին հարցուղեցի, եթե այս նախաձեռնությունը հայտնվի ազգային ժողովում, ինչ ճակատագիր է սպասում նրան։
Կարծում եմ, որ նաև քաղաքական մեծամասնության մեջ կգտնվեն մարդիկ, որոնք ձեռքները չի գնասեղմելու կոճակը ոչ ազգային օրինագծի։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Այսօրվանից պաշտոնապես մեկնարկել է մանկապատանեկան գրքի Երևանյան 4-րդ տոնավաճառը, որը բաց կլինի մինչև մայիսի 11-ը։ Տոնավաճառի շրջանակներում նախատեսված են մի շարք միջոցառումներ։ Հովհանես Մովսիսյանը վերադարձել է Խնկոապոր անվան ազգային մանկական գրադարանից, որտեղ տեղի է ունեցել տոնավաճառի բացումը։ Այս տարի արդեն 4-րդ անգամ Խնկոապոր անվան ազգային մանկական գրադարանում տեղի ունենում մանկապատանեկան գրքերի ցուցահանդես վաճառք։ Ցուցահանդես վաճառքին մասնակցում են 10-ից ավելի հրատարակչություններ եւ մի քանի մանկական ամսագրեր։ Ցուցահանդես վաճառքի կազմակերպիչներից Խնկոապոր անվան ազգային մանկական գրադարանի տնօրեն Ռուզան Տոնոյանը Max Liberty-ի հետ զրույցում ասաց, որ այս ցուցահանդեսի այցելուների թիվը տարեց տարի աճում է։
Որը ցույց է տալիս, որ այն արդյունավետ է եւ կարող է ավանդական դառնալ։ Սա կարծում լավագույն ճանապարհն է գիրքը ընթերցողին հասցնելու, գիրքը պրոպագանդելու, ընթերցանությունը պրոպագանդելու։ Տարեկան նախատեսված է 4 ցուցահանդես կազմակերպել։ Սա այս տարվա մեջ երկրորդն է։ Առաջինը փետրվարի 19-ի Հումանյանի ծննդյան օրը, արդեն ավանդաբար մենք պարտադիր այդ օրը կազմակերպում ենք, իսկ սա արդեն այս տարվա մեջ երկրորդն է։
Ցուցահանդես վաճառքի մեկ այլ կազմակերպիչ գրահրատարակիչների ազգային ասոցիացիայի նախագահ Վահան Խաչատրյանի խոսքով այսպիսի միջոցառումներ կազմակերպելով իրենք փորձում են վերականգնել սովետական տարիներին եղած ընթերցանության ավանդույթը։
Դպրոցներում երեխաների մոտ գրքի նկատմամբ սերը արտնասնել ախկինում եղած այդ ավանդույթները նորից զարգացնելու խնդիրը։ Գրախանութները քչացել են։ Նախկինում Երևանում 60 գրախանութ կար, այսօր մի 6-7 է մնացել, չէ՞։
Ի տարբերություն Վահան Խաչատրյանի, Խնկոապոր անվան գրադարանի տնօրենը համաձայն չի այն մտքի հետ, թե նոր սերունդը կարդալ չի սիրում։ Ըստ նրա խնդիրը ոչ թե կարդալ չսիրելու մեջ է, այլ ձևի մեջ է։ Նոր սերունդին պետք է առաջարկել ժամանակին համահունչ գրքեր, այդ պատճառով գրադարանում բացի տպագիր գրքերից իրենք տալիս են նաև նույն գրքի աուդիո տարբերակը։
Ես այդ կարծիքին չեմ, նոր սերունդում դա շատ լավ սերունդ է, բացի տարիքի երեխաները, եւ ամեն անգամ ես նշում եմ երեխաների հոսքը գրադարան, ցույց է տալիս, որ սերունդը հետաքրքրված է, ընթերցանությամբ սիրում է ընթերցել, պարզապես մենք այլ խնդիրներ ունենք։ Մենք պետք է իմանանք այսօր ինչ ենք ընթերցողին առաջարկում, ինչ ենք տալիս ընթերցողին։ Սրանք շատ լուրջ խնդիրներ են, կամաց-կամաց նախագծերն են շուկա մտնում։
Հովհանես Մովսիսյան, Max Liberty. Ահա եւ վերջ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Ավարտվեց այսօրվա Max Liberty-ն։ Վաղը գրքին սպասելու ենք քեզ նույն ժամին եւ նույն հաճախականությամբ։ Միացիր Max Liberty-ն ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 հաճախականությամբ եւ երեկոյան ժամը 20-ին FM 103 եւ կես հաճախականությամբ։ Հարցերի ու առաջարկների դեպքում զանգահարիր մեզ 54 40 47 հեռախոսահամարով։ Մեր ներքին համարն է 1260։ Կարդա մեր ամենահետաքրքիր նյութերը 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Ես Անին եմ, վարեցի այսօրվա Max Liberty-ն, կհանդիպենք։
Hour 1 3 2 1 Hour 1 3 2 1
Yes.
Դու?
Yes sir.
Դու ե՞լ։
Մենք ե՞լ։
Եվ դուք։
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty-ն։
Max Liberty-ն։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։